Tämän luennon aihepiiri on Jumalan rakkaus ja ihmisen ja nimenomaan myös kristityn itserakkaus. Eli tästä aihepiiristä olisi tarkoitus jotenkin ajatuksia puhua. Meillähän Raamatussa Johanneksen evankeliumin 3. luvun jae 16 on jae, jota varsin paljon käytetään kertomaan, kuinka Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja haluaa heidän pelastumistaan. Karismaattinen liike lisää siihen oman menestysteologiaharhansa, jonka mukaan Jumalan rakkauteen kuuluu antaa meille kaikkea hyvää ja kivaa, mitä vain maan päällä haluamme. Ja tämä tuttu jae, sehän kuuluu, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ajan kuluessa kyseisen jakeen raamatullinen tarkoitus on hämärtynyt, ja se on erotettu kokonaisvaltaisesta raamattunäkemyksestä erilleen tukemaan ihmisen omahyväisyyttä ja itserakkautta, myös kristityn, koska lihan mieli asuu myös kristityssä. Tänä päivänä evankeliumi, tai sitä sanotaan evankeliumiksi, joka esitetään nyt usein sillä tavalla, että sanotaan esimerkiksi: katso nyt, kuinka Jumala sinua rakastaa ja kuinka tärkeä ja ainutlaatuinen olet hänelle. Sanotaan jopa, että Jumala ihan intohimoisesti halajaa saada sinut omakseen ja keinolla millä hyvänsä haluaa ilmaista itsensä sinulle. Ja juuri sinä olet hänelle tärkeä ja hän rakastaa sinua äärettömän paljon sekä haluaa olla yhteydessä sinuun joka tavalla ja kaiken aikaa. Ja tällainen on usein miten kristillisen todistuksen ydin tänä päivänä ja pääasia, kun monet nykykristityt todistavat ei-uskovalle. Eli ikään kuin ihminen olisi tässä niin kuin pääasiassa ja Jumala eräänlaisessa sivuosassa sen suhteen, että Jumala on se, joka halajaa meitä erittäin paljon. No en sano, ettei tuossa ole totuutta mukana, ja tarkoitus on varmaan hyvä, kun halutaan, että ihmiset pelastuvat. Mutta kuten niin monessa muussakin hengellisessä ja raamatullisessa asiassa tänä päivänä, ihminen helposti käsittää omat tunteensa ja sielunsa liikkeet ja erilaiset mielenliikutukset hengellisiksi ilmiöiksi, vaikka ne perustuvat niin sanotun lihan mielen haluihin, mielitekoihin ja käsityksiin. Jokainen toki haluaa olla hyväksytty ja rakastettu, mutta juuri sillä tavalla kuin oma itsekäs mielemme haluaa sen tapahtuvan. Koska Jumalan rakkaus ilmestyi syntimme sovitukseksi, eikä syntisen ihmisen oman mielihalun mukaisella tavalla, se ei maailmalle kelpaa. Roomalaiskirjeen sanoin luvusta 5 jakeet 8-11. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me olemme nyt sovituksen saaneet. Tässä kyseisessä raamatun kohdassa esiintyvät maininnat Jumalan rakkaudesta, mutta myös vihasta. Siinä kerrotaan sovituksesta, mutta myös kuinka jokainen ihminen on Jumalan vihollinen ilman sovitusta. Se, mitä ajan kuluessa on tapahtunut kristilliselle todistukselle, sillä näitä asioitahan ei juuri tänä päivänä käsitellä eikä niistä paljonkaan puhuta. Ja tämä kaikki kuvaa siis tätä kristillisyyden asteittaista rappeutumista, jota ilmestyskirja 3.1 kuvaa sanoen, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. En nyt tarkoita, että kaikki nykyinen kristillisyyden nimissä esitetty olisi kuollutta kristillisyyttä, mutta ajan kuluessa siitä on tullut mukaan lisääntyvässä määrin. Ilmestyskirja 3.16.17 sanoo seurakunnalle, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Jokainen voi katsoa aikamme merkkejä ja päätellä, sopisiko tuo sana oman aikamme seurakuntaan ja missä määrin se sopii. Kuinka Jumala rakastaa maailmaa ja synnissä rypevää ihmistä? Ensiksi on hyvä tietää, että synti ei tarkoita vain mitään yksittäisiä tekoja, kuten usein annetaan ymmärtää. Eräs tunnettu kristillinen evankelioiva nettisivu sanoo, jokainen meistä on tehnyt vääriä asioita elämässään, ja sitä kutsutaan synniksi. Synti rikkoo meidän yhteytemme rakastavaan Jumalaan, ja siksi olemme erossa Jumalasta. Kun synnistä annetaan kyseinen kuva, ja siitä puhutaan kyseisellä tavalla väärinä asioina, synnin raamatun mukainen olemus peitetään tehokkaasti ihmiseltä. Synti on siis vain joidenkin väärien asioiden tekemistä. Se on kepeää puhetta. Raamatun mukaan yksittäiset väärät asiat, ja parempi ilmaisu tässä olisi siis syntiteot, jota tuossa tämä evankelioiva nettisivusto ei käytä. Mutta nämä yksittäiset teot eivät ole asian ytimessä, toisin kuin sivusto pyrkii esittämään. Kyse on ihmisen kaikenpuolisesta Jumalalle kelpaamattomuudesta, toivottomasta tilasta, jossa koko ihmiskunta on syntiinlankemuksen takia. Kyse ei ole yksittäisistä teoista, vaan kaiken kattavasta syntisyydestä, joka peittää koko ihmisen sisimmän kuin terva, ja joka tekee ihmisestä siis Jumalan vihollisen. Raamatullinen Jumalan rakkauskäsite on muutettu sopimaan itsekään ihmisen tunteisiin ja sielunmaailman liikutuksiin. Ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan Jumala loi maailman ja näki, että se oli hyvä. Tätä luomakuntaa ihminen on syntiinlankemuksen jälkeen tuhonnut perustamalla oman viisautensa mukaisen maailman järjestyksen, jota myös langennut enkeli eli sieluvihollinen tukee. Roomalaisille 8.19.20 tähdentää, sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä, sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta huokaa yhdessä ja on synnytystuskissa. Tätä Jumalasta luopunutta ihmisen ja sieluvihollisen maailman järjestystä Jumala vihaa. Raamattu puhuu paljon Jumalan vihasta, vaikka sitä ei nykyisin juuri mainita eikä siitä puhuta evankelioidessa. Otamme esimerkiksi kaksi jaetta. Johannes 3.36 sanoo, joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Roomalaiskirja 1.18. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Ihmisen alkuperäinen toivoton tila käy ilmi esimerkiksi seuraavista jakeista. Johannes 8.44. Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Vaikka Jeesus sanoi tämän oman aikansa uskonnollisille asemastaan ylpeille ja uskoa teeskenteleville sanan opettajille, sama koskee kaikkia ihmisiä. Ja roomalaiskirje 3.4 tähdentää, olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valhettelija. Ja Matteus 25.41 Jeesus sanoo, sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni ja kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Kun tutkimme Raamattua ja etsimme totuutta, kuten tulisi tehdä, joudumme sen tosiseikan eteen, että Jumalan viha on niiden yllä, jotka eivät ole kuuliaisia pojalle. Omassa tilassaan ihminen on isästä perkeleestä ja kirottu. Tämä on kovaa puhetta, eikä sitä kukaan haluaisi kuulla. Liioin sitä ei haluta mainita, koska se ei tuota kenellekään hyvää mieltä eikä hyvää oloa. Yleinen käsityshän on, että evankeliumin pitäisi tuottaa vain iloa ja onnea ihmisen elämään. Mutta tästä opimme, että Jumalan rakkautta ei voi eikä sitä pidä käsittää vain ihmisen oman mielen mukaisella tavalla. Ihmisen tila, maailmantila, synti, armo ja pelastus, niiden kaikkien Raamatun mukainen kuvaaminen oikeassa yhteydessä on oikea evankeliumi. Koko evankeliumi ei ole se, kun synti mainitaan kepeästi, ja Jumalan rakkaus esitetään ihmisen mielenmukaisella tavalla tukemaan ihmisen omaa itserakkautta. Johanneksen evankeliumin sanoja, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa ja niin edelleen, ei ole tarkoitettu korvaamaan niitä sanankohtia, joissa puhutaan Jumalan vihasta ja ihmisen toivottomasta tilasta. Kohta pitäisi ymmärtää selvityksenä siitä, kuinka Jumalan rakkaus eroaa ihmisen rakkauskäsityksestä ihmissuhteissa. Jakeen alku voisi kuulua myös esimerkiksi, tämä on se tapa, jolla Jumala maailmaa rakastaa, että ja niin edelleen. Tai Jumalan tapa rakastaa maailmaa on se, että ja niin edelleen. Kreikan kielessä on useampia sanoja, eri sanoja, joilla kuvataan rakkautta ja kiintymystä eri yhteyksissä. Yleisesti voidaan sanoa, että sana, jota Johannes 13 käyttää, on agapau, ja se esiintyy lähinnä puhuttaessa rakkaudesta ihmisten välillä, kuten esimerkiksi syvästä ystävyyssuhteesta. Se on eri sana kuin agabi, tai suomalaisittain agabe, joka taas yksiselitteisesti kuvaa Jumalan yksisuuntaista rakkautta ihmistä kohtaan. Molemmat sanat esiintyvät Raamatussa useita kertoja. Johannes 3.16 kohdan tarkoitus ei ole sanoa, että Jumala rakastaisi maailmaa ehdoitta. Jumalalla on oma Kristukseen sidottu ehtonsa ja tiensä, siihen, kuinka hän poistaa vihansa ja kirouksensa ihmisen yltä. Kyseinen Raamatun kohta ei liioin anna mitään oikeutta kuvata Jumalan armoa ja rakkautta löperöllä ja ihmiskeskeisellä tavalla. kuinka Jumala unelmoi sinusta ja itkee juuri sinun tähtesi ja kaipaa sinua ja yhteyttä sinun yli kaiken. Tätä Jumalan unelmien unelmoimista propagoi karismaattinen liike, ja monet menevät harhaan kuvitellessaan pyhän Jumalan jakavan ajatuksensa ihmisen kanssa ohi Raamatun. Jumala ei rakasta eikä hyväksy ihmisessä kiinni olevaa syntisyyttä, sitä synnin tervaa, ei ihmisen ja perkeleen luomaa maailman järjestystä, sen ideologioita, uskontoja ja uskomuksia, Jumalan kielteistä ihmispolitiikkaa, eikä mitään, mikä on ihmisestä lähtöisin. Roomalaiskirja 3.12. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Ja Johannes 3.19. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Tämä on se alkuasetelma, kuinka Jumala meidät näkee. Ei Jumala haikaile kenenkään perään turmeltuneen ihmismielen kuvittelemalla höttöisellä tavalla. Ilman tämän asian sisäistämistä armokaan ei meille kirkastu koko merkityksessään. Kun ensimmäinen ihmispari lankesi tottelemattomuuteen, mitä Jumala teki? Jumala etsi ihmisen, joka piiloutui häneltä. Jumala otti ihmisen puhutteluunsa ja ilmoitti seuraukset suoralla tavalla. Siitä lähtien ihmiskunta on edelleen painut Jumalaa ja ylläpitänyt vihollisuutta häntä kohtaan. Alusta alkaenkaan ihminen ei ole kyennyt omalta puoleltaan tekemään yhtään mitään sopiakseen asiansa Jumalan kanssa. Ihminen saattoi ja saattaa edelleen vain paeta kieltä ja vihata Jumalaa ja hänen tarkoitusperiään. Ihmisen ja Jumalan välinen rakkaus on hyvin yksisuuntainen sen suhteen, mitä kukin voi toiselle antaa. Ihminen ei voi antaa mitään, vaikka uskonnollisissa kielen käytössä kehotetaan, anna elämäsi Herralle, tai sanotaan esimerkiksi, kun minä annoin elämäni Jeesukselle. Ynnä muuta sellaista. Paljon käytetty ilmaus on myös se, jossa sanotaan, että päätin antaa Jumalalle mahdollisuuden. Näissä ilmaisuissa ei vielä kovin hyvin ymmärretä, mistä uskossa on kyse. Kyse ei ole ikään kuin ihmisen ansiosta tehdä ratkaisu ja antaa jotakin Jumalalle. Ei kukaan meistä kykene antamaan Jumalalle mahdollisuuksia, mutta hän antaa meille mahdollisuuden pelastua Kristuksen kautta. Kyse on Jumalan yksipuolisesta armosta, joka toteutuu Kristuksessa, jossa ja jonka kautta Jumala antaa armonsa poistaen vihansa kirouksen ihmisen yltä. Kristuksen tulo ihmiseksi maailmaan oli Jumalan yksipuolisen armon ilmaus ja välttämättömyys sille, että ylipäänsä kukaan voi pelastua. Ilman sitä jokainen ihminen olisi kadotuksen lapsi, jonka maininnan löydämme Raamatusta. Kukaan ihminen ei olisi voinut sovittaa itseään ja syntisyyttään. Siksi Raamattu puhuu välimiehestä, kuten 1. Timoteus kirja 2.5. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies, Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus. Jumalan armo, Jumalan rakkaus on vain Kristuksessa. Jumala hyväksyy yksinomaan ja ainoastaan vain hänen synnittömän elämänsä ja uhrauksensa, ottaa rangaistus päälleen meidän puolestamme. Jeesushan eli synnittömänä maailmassa, mutta sijaiskärsijänä meidän edestämme, jotka emme sovitukseen Jumalan kanssa itse kykene. Silti tämäkään teko ei kelpaa kaikille, niin syvä on ihmisen lankeemus ja vihollisuus Jumalaa vastaan. Kun Jumala Kristuksen uhrin kautta jättää meidät tuomitsematta, hän samalla siis säästää meidät vihaltaan. Roomalaiskirja 5.9. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Ja ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 9.10. Ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Vihainen Jumala, Jumala, joka vielä vuodattaa vihansa synnissä elävän maailman päälle, soveltuu yhä harvemman kristityn nimeä kantavan Jumala-kuvaan. Jumala on kuitenkin täydellinen kaikessa rakkaudessaan, kaikessa armossaan, oikeudenmukaisuudessaan, vihassaan, tuomioissaan, päätöksissään ja niin edelleen. Uskon lahjan saanut ei maan päällä saa, eikä Jumala hänelle anna läheskään kaikkea, mitä maallinen itserakas mieli haluaa. Meille on kyllä luvattu tarpeellinen, mutta myös Jumalan kuritus. Sananlaskut 19.20. Kuule neuvoa, ota kuritus varteen, että olisit vasta viisaampi. Ja hebrealaisille 12.11. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Kurittaminen sanana on kauhistus nykyyhteiskunnassa, mutta sen ei tulisi olla sitä uskovalle. Kurittava Jumala ei ole piiskuri, vaan omistaan välittävä taivaallinen isä. Hän kurittaa, jotta olimme oikeaa viisautta ja nöyryyttä ja pysymme hänen yhteydessään ja säästymme hänen vihaltaan. Tämän lyhyen Raamatun tarkastelun tarkoitus on siis ollut painottaa, että me esittäisi Jumalaa löperösti ihmiskeskeisellä ja yksipuolisella tavalla, vaan pyrkisimme pysymään totuudessa, esittäen ihmisen syntisen toivottoman tilan ja Jumalan armon, rakkauden ja tuomion, siten kun Raamattu sitä kuvaa. Aamen.